Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 12, versoi 12 gis 33. En tiu tempo iui Grecoi venis al Filippo, cae petis lin dirante, Signoro, ni volas vidi Iesuon. Gi estis la tria Pasco en la publica vivo de Iesuo, cae Grecai pilgrimuloi, ciui alvenis por la festoi, volis coni Iesuon. Ili simbole bildigas la culturoin cae gentoin, ciui sercias renconton cun tiu ciu povas savi, sed renconti lin vere. Eblas nur al tiu ciu agnoscas cae acceptas lin, ciel semon ciu mortas, cae donas multe da fructo, ciel vencantan crucumiton, ciel humiligiton, ciun la patro supren levas. Iesuo daure allogas cae ravas, sed renconti cae sequilin signifas accepti che lia horo de penado cae humiligo estu ireio cae modelo ancau por ni. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de marto 2012. Finigis antau malpli ol unu horo la meso ciun la papo celebris en la parco della dua iarcenta da Treveno en León, Mexiquio, fronte al centoi da miloi da fideluloi. Gi estis la antaulasta evento della restado della papo en tio Centroamerica lando. Post quelcai horoi, Benedicto la Dexesa trapregios la vespera in pregioin en la Catedralo de León, cae morgau li forlasos Mexicion por atingi Cubon. Etoso de gioio cae amemo caracterisis la meson en León. La samai gioio cae amemo ciui esprimigis iam ce la alveno de la papo en Mexicio vendrede post agmese, loca horo, ciam la papa aviadilo alterigis en la flug haveno de Guanajuato. Vi estas nia Mexicia frato, estis la unua saluto al li fare de la fideluloi, cae la papo tui reciprocis la shatatan ameman geston, dirante che li estis felicia pro citiu desirata voyaggio. Mi venas ciel pilgrimanto della credo, della espero, cae della caritato. Mi desiras confirmi en la credo la credanto in Ie Cristo, pli firmigi ilin en gi, cae curagigi ilin revigligi gin, per l'ausculto della parolo de Dio, la sacramentoi, cae vivo coherezzo. Gi estas celo ciun onipovas atingi, cun dividante la credon cun la aliai, farigiante misi istoi ce siai gefratoi, cae fermentiloi en la sozio, por contribui al respectema cae pazza cun vivado. Ancau caritato devas esti la volbo schlossilo, ciu devas inspiri la cristanan mission. La homai besonoi devas estigi sinceran fratan solidarezzon, adresitan al ciui, sen distingue. La granda attento por la landai problemoi en Mexicio esprimigis ancau hierau, ciam la papo rencontis hoc familianoin de victimoi de organizita crimado, ciam li salutis prescau 4000 infanoin cae gecnaboin, cae dum la interparolo cun la federazia presidanto pri comunai sindevigoi concerne temoin ciel climatai shangigioi, lucto contrau malsatego, cae contrau la disvastigio de malpesai armilo. Hierau la dua tago de la papo en Mexicio do estis caracterizita de la alvoco ciam protecti la infanoin, neniam estingi ilian rideton. Aperante la balcono de la cefepiscopa palazzo en Guanajuato, la papo invitis ciuin protecti cae prisorgi la infanoin. Plurfoie interrompita de applaudoi cae ec crioi, la papo diris che li parolas al ciui infanoi de Mexicio. Char la ne plen cresculoi estas tiui ciui portas la peson de sufero, forlasitezzo, perforto au malsato. Ciu ele vi estas donazzo de Dio al Mexicio cae al mondo, diris Benedicto la Dexesa. La cristanoi, admonis poste la papo, en lando sanganta pro perfortoi, ne respondas alla malbono per la malbono, sed ili estas ciam rimedoi de bono, annonzantoi de pardono, alportantoi de gioio, servantoi de la unuezzo. Li seque esprimis la desiron che ciu farigiu semanto cae heroldo de tiu pazzo, por ciu Cristo fordonis sian vivon. Alvoco sigelita mese de granda entusiasmo per la liberazione rigo de quar blancai colomboi cae de densega geto de confetoi. Hodiau en la quina dimancio de caresmo, benedicto la dexesa celebris, choro de coca laula centra Europa tempo, meson en la parco de la dua iarcenta da Treveno en Leon. Temas pri vasta memorigeio de stato Guanajuato, lulilo de la mexicia nazia batalado, quiun oni starigis por soleni la ducentan da Trevenon de la sen dependigio de la lando. Alveninte per helicoptero, la papo superflugis la pilgrim locon de Cristo la Regio. Cai la papo mensis tion en sia predico, che citiu pilgrimeio estu loco de pilgrimo, de fervora pregiado, convertigio, repazigio, de sercio della vero cai accepto della grazzo. Al Cristo, nipetu che li regu en niai coroi, igante ilin purai, mildai, plenai iespero, cai curagiai en humilezzo. Nipetu al Cristo do puran coron, en chiu li povu logici el prinzo de pazzo. En la posta Angeluso la papo instigis la fidelulo in neforgesi che la autentica devotezzo al Virgulino Maria plica e pli proximigas nin al Jesuo. En citiui momentoi, chiam multai familioi estas dividitai cae devigatai forlasi la landon, chiam multai suferas pro malricezzo, corruptado, cae en heima perforto de comerzado de toxicae drogoi, pro la criso de valoroi au pro crimado, nin in turno al Maria, iela sercio de consolo, forto cae espero. Sci estas la patrino de la vera Dio, chiu invitas resti, cun la credo cae la caritato, sub scia scirmado, por superi tial ciun malbonon, cae starigi pli iustan cae solidarezzan sozion. La papo confidis al nia signorino de Guadalupe, Mexicion cae la tutan Latin Americon cae Caraibion. Mi petegas nun, estis la finai vortoi de la papo antau l'Angeluso, che la protecto de Maria in citiu cara nazio daure al vocu al respecto, al defendo cae accelo de la homa vivo, cae al pli firmigo de fratezzo, evitando ante la senutilan revengion cae forigante la malamon quiu dividas. Ciel ni diris comence, post quelcae horoi, la papo celebros la vespera in pregioin cun la episcopoi de Mexicio cae Latin Americo en la urba catedralo. Morgau, la papa aviadilo conducos benedicton la dexesan al Cubo, cie li estos acceptita de presidanto Raul Modesto Castro Ruth cae de la cefepiscopo de Santiago de Cubo. La unua evento de la papa voyaggio al tiu Caraibia insulo estos l'ammeso en plazo Antonio Maceo de Santiago de Cubo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.